habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa ku soo dhowaada idaacadda caawa ee dunida iyo caawa laanta af soomaaliga ee v o n ayaad si toosa uga dhagaysanaysaan magaalada washington. waa fiidnimo isniina bisha ogosto ee sannadka 2022-kana waa sagaal waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. caawa iyo dunidana waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah jacfar fukaay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada caawa iyo dunida waxaa ka mid ah gobolka gaarisa ee waqooyi bari dalka kenya oo la sheegayo in ay kordheen kiisaska covid-19.
shalay waa laba qof baa dhimatay maanta, laba qof baa dhimatay oona cudurkan u dhinteen, waana dad aana garanayno. midda kale qofka egu xanuunka lagu arko ha laga fogaado, ilan waxa macna caqli ma keenayso qofkii oo covid haayo inaan annagana aan korjoogno.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa xubintii ilayska v o a oo ku saabsan dhibaatooyinka ka yimaada biyaha roobka ee fariista waddooyinka magaalada caasimadda ah ee muqdisho.
xaafadan deegaanka deegaan ahaanteeda biyahan dhibka ay ku leeyihiin waxaa weeye roobabku markay imaadaan dhibaatooyin fara badanaa ka dhaca, gaar ahaan masaajidka go-doonu galaa wax aadana male. ayaan dhaweyd waxaan u dhisnay buunda halkan uga dhisnay oo loo maro masaajidka iyo looga goosho.
waxaanu sidoo kale idiin haynaa warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ugu yaraan 12 qof ayaa dhintay kadib markii maleeshiyo islaamiyiina ay galeen 3 tuulo oo ku yaala bartamaha dalka Maali oo u dhow xadka uu dalkaasi la wadaago waddanka Niger, sida uu maanta sheegay maamulka degmadu. magaalooyinka Otanguna, Karow iyo weliba Dedokofir ayaa waxaa isxiga oo si isxigtaa u weeraray ilaa 6 fiidnimo ee axaddii shalayto, sida ay guddoomiyaha gobolka Gaaw ku warantay. guryihii ayaa la fatahay islamarkaana la gubay iyadoo xoolihiina la kaxaystay, sida lagu sheegay qoraal ay wakaaladda wararka Reuters soo daabacday. ilaa iyo hadda ma jiro cid sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi ka dhacay aag ay ciidamada Maali fariisin ku leeyihiin iyo weliba midowda Yurub, waxaana isi soo taraya weerarada ay islaamiyiintu ka geysanayaan aagagaasi. dab maalmo ka holcayay dalka Giriiga ayaa gubay jasiiradda labaad ee ugu weyn waddankaasi, taasi oo keentay in aad dadka loo daadgureeyo. kumanaan qof oo isugu jira dalxiisayaal iyo weliba dadkii deegaanka ayaa ka soo cararay jasiiraddan oo lagu magacaabo Evia tan iyo markii uu dabku ka bilaabmay bishan Ogosto 3-deedii. tiro guryo ah iyo weliba dhismayaal kale ayaana halkaasi ku burburay, iyada oo wararka soo baxayana ay muujinayaan in dirqi wax lagu arkayo isla markaana cirkii uu qiiqabsaday. amar dadkaasi looga dadguraynayo jasiiradahaasi ayaa la soo saaray axaddii, kuwaasi oo ay ku jiraan xaafadaha Beefki oo boqolaal qof ay ku soo baxsadeen laash ka hor inta aanu ololku soo gaarin aagaasi. dad badan oo u dhow magaalada Goves ayaa diiday amarka daadguraynta, iyagoo isku dayayay inay guryahooda badbaadiyaan xilli uu dabku wax yar u soo jiray, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Reuters. madasha isbeddelka cimilada ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in cimilada sii kululaanaysa ay si joogto ah uga mid noqotay nolol maalmeedka caadiga ah, balse ay jiraan tallaabooyin weli la qaadi karo si looga hortago saameyn xun oo ay yeelato. madashan oo ay ku midoobeen dowladaha ka shaqeeya arrimaha isbeddelada cimilada ayaa isniintan maanta soo saaray warbixin muddo dheer la sugayay, taasi oo ay ku sheegeen in isbeddelka cimilada oo si cad u saameeyay dhaqaalaha aadamaha iyo weliba dhaqdhaqaaqa uu horseeday in uu si qun yar ah dhulka u kululaado wax ka badan 1.5 digri oo markaasi wixii ka horreeyey xilligii warshadaha qarnigii 19-aad. labashir oo caalami ah isla markaana is garab socda ayaa lagu wadaa in lagu qabto dalka Qatar todobaadkan si dhinacyada isku haya wadanka Afghanistan loogu cadaadiyo inay soo celiyaan wada xajoodyada nabada isla markaana ay heshiis uga gaaraan dagaalka Afghanistan oo faraha ka sii baxay dadaalkan diblomaasiyadeed ayaa imanaya xilli ay saameyn yeelatay si filitaanka kooxda Taliban xataa iyada oo Mareykanka uu sii wado duqeynta dhinaca cirka ah ee uu ku bartilmaameedsanayo oo uu ku taageerayo aniraahde ciidamada Afghanistan sidoo kale waxaa ay daba socotaa digniintii qaramada midoobay ee ahayd in dagaalka Afghanistan uu galay waji cusub oo halis ah isla markaana khasaare badan fiid wanaagsan dhegaystayaal ka aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington gudiga la socodka iyo waliba ka hortaga cudurka coronavirus ee maamulka Garissa waqooyi bari dalka Kenya ayaa walaac ka muujiyay tirada dadka uu cudurkaasi soo ridanayo iyo waliba kuwa u dhimanaya xilli la sheegay in kiisasku ay kordhayaan wariyaha Garissa Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray
guddigan isku dhaafkay ka kala socday wasaaradda caafimaadka laamaha amniga iyo weliba dawladda Garissa County iyo dawladda dhexe culimadiinku ay qayb ka ahaayeen ayaa waxay ka wada hadleen xaaladda cudurkaasi haatan dadka gaygan ku dhaqan oo ugu sii fidaya iyo qaabka loogu hortagi karo gudoomiyaha ku xigeenka Garissa County mudane Cabdi Dhaqane oo ka hadlay kulankaasi kadib ayaa waxa uu sheegay in tirada dadka cudurkaasi coronavirus qaba haatan ay ku soo badanayaan Garissa County
shalay laba qof baa dhimatay maanta laba qof baa dhimatay oo na cudurkan u dhinteen waana dad aan garanayno mid kale qofka igu xanuunka lagu arko laga fogaado ilaa waxa macna aqli ma keenayso qofkii oo covid haayo inaan anakana aan kor joogno covidka qofka marku dhaco isbitaalkan geeyno dhaqaatiirta la xarbiyaan dhaqaatiirta joogan waa dhaqaatiir Soomaali ah muslimiina walaale ah laan qofkii hadduu asaga dhinto nidaam wax macnaheey keenin ma leen laga daba dhinto in doonto on aaminsanahay dhimashada laanta ilaahay qoray inuu qofka dhimanay laakiin haddana dadaal baan maaragtay ayaa la jiraa
mudane Cabdi Dhaqane ayaa waxa uu sheegay in habraaca wasaaradda caafimaadka ugu talagashay ka hortagida cudurka coronavirus in looga baahan yahay in shacabka gaygan ku dhaqan ay raacan taasoo walaac fara badan uu ka muujinayo iska indhatirka shacabka gaygan ku dhaqan iska indhatirayaan habraaca loogu hortagi karo cudurka coronavirus
hadda isbitaalada Garissa iyo kuwa sub counties kaba covid baaritaanka waa laga sameeyaa resultkana waxaa lagu helaa hal saac gudaheeda oo qofka inuu covid uu qabo ama uu qabin marka shacabka waxaan ku boorineynaa inay isbaaraan laakiin hadii ogaato covid ka haraka ogaato waxba laga qaban kara laakiin hadda variant ka hadda socdo oo covid ka nooca hadda socdo waxa way isla markii uu sanbabaha u tagi hadduu sanbab ka tagana wax laga qaban karo ma sii jiraan badi marka intu meesha gaarin waxaan u sheegaynaa shacabka qofka hadduu cajis dareemo ama hataa asoo iska caafimaadsan in haddii jarba isbitaalka uu tago la soo baaro baaritaanka waxay kaga caawinaysaa igaad ogaato xaaladaada dhaqaatiirta ayaa kula talin karaan oo wixii la sameynayo
Sheikh Hassan Cabdi Gambi oo ka socday golaha muslimiinta sare ee dalka Kenya ayaa waxa uu sheegay in xaaladaha adag ee haatan guud ahaan dalka Kenya ama dunida ka jira inay ahaayeen kuwa dadka muslimiinta xilli hore soo maray nidaam looga hortagi karana ay diinta Islaamku shaacisay
cudurka la iska ilaaliyana waa diinteena koow waxay ka hadashay in qofka caafimaadkiisa la ilaaliyo ka hortag bay diinteena ee ka hadlaysaa intaad qofka daawo iyo kharash aad gelin lahayd haddaba marka hore cudurka ka horto ilaahay qadarkiisa markuu qofku imaado adiga laguma weydiinin laakiin qofka markuu caafimaadkiisa in la ilaaliyo oo ma aragtay waad garanaysaan waqtigii saxaabada cudurka faraha badnaa ee la dhijiray daacuun cumwaas ee dhulka Shaam ka dhacay taqriiban intaasoo carar ka badan oo kumaan kun oo saxaabi ah yaa ku dhimatay oo Mucaad bin Jabal uu ka mid yahay Cubaydillaah bin Jaraax uu ka mid yahay raggaasa daacuunka ku dhammaaday karantayn bay diinteenna yay ka hadashay nabiga zabankiisa ayuu karantayn sida cudurka juudaamka dhiiraa
Sheikh Xasan Cabdi oo hadalkiisa sii watay waxa uu sheegay in guud ahaan muslimiinta haatan looga baahan yahay inay iska kaashadaan wacyigelinta cudurkaasi coronavirus iyo halista uu ku hayo dadka gaygan ku dhaqan iyadoo culimadu u faray in wacyigelin ay ka sameeyaan masaajidda kala duwan ee Garissa County ay ugu horeyso
hal raba oo la doonayaa muslimiinta inay sidaas ayada ah ilaahina ay bariyaan oo maartay masaajida aaymada Ilaahay ka bariyaan inuu cudurradan iyo khatartan Ilaahay naga dulqaado. Mid kale waxa weeyay in la ilaaliyo cudurkan waxyaalo ku faafa wax kamid ah nadaafad darida diintana nadaafad ay ka hadashaa inaad gacmaha dhaqataan oo wajiga la dhaqdo oo nadaafada la ilaaliyo nadaafada in la ilaaliyo waxyaalaha qodobada la soo saaray ee kamid tahay nadaafada diinteena ka hadlaysa.
Abdi Daqane gobernatore ku xigeenka Garissa County ayaa waxa uu sheegay in haatan isbitaalka guud ee degmada Garissa oo ah isbitaalka ugu weyn gobolada Waqooyiga dalka Kenya ay sida dhakhaatiirtu ay ku wargeliyeen haatan ay ka jirto oksijiin ku filan iyadoo maamulada Garissa Wajeer iyo Mandera horan lagu daleeceeyay in tiro aad u fara badan ay ugu dhinteen gudaha gobolkan oksijiin la'aan. Maxamed Farax Shire, VOA Garissa.
Adiyo mahadsan yahay wariyaheena Maxamed Farax Shire. Haatanna Mozambik, ciidamada dalka Mozambik oo ay taageerayaan xogaga Rwanda ayaa xaddi sheegay in ay mintidiintu qabsadeen magaalada dekedda leh ee Mukibau da Baray oo ku taala dhulka gaaska qaniga ku ah waqooyiga dalkaasi. Wasaaradda gaashaandhigga Mozambik ayaa xaqiijisay qoraal hore oo ay ciidamada Rwanda ku qoreen Twitter-ka, kaasi oo ay ku sheegeen in ciidamada isku dhafka ahi ay subaxnimadii Axad la wareegeen gacan ku haynta magaalada. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa noo soo koobaya warbixinaya arrintaasi wakaaladda wararka AFP ka qortay.
Waxa ay hadda maamulayaan dhismayaasha dowladda dekedda, garoonka diyaaradaha, isbitaalka iyo xarumaha kale ee muhiimka ah, ayuu yiri Colonel Umar Saranga, afayeenka wasaaradda difaaca oo u warramayay wakaaladda wararka AFP isagoo jooga magaalada Maputo ee caasimadda Mozambique. Magaaladan dekedda leh oo ahayd halkii ay ka bilowdeen weerarada kooxaha Islaamiyiinta ah sanadkii 2017 ayaa ilaa waqtigaasi noqotay xarunta dhexe ee xagjirinta xiriirka la leh ISIS oo gudaha dalkaasi looga yaqaano Al-Shabaab. Mozambique de Braia waa halkii ugu dambeysay ay muqaawamadu ku xoogganayd, waxaana dib u qabsashadeeda ay calaamad u tahay dhammaadka wajiga koowaad ee howlgallada la dagaalanka kooxaha wax iska caabinta, ayuu yiri Colonel Ronald Rawivanga oo ah afayeenka ciidamada isku dhafka ah. Ciidamada Mozambique ayaa la daalaa dhacayay inay dib ula wareegaan maamulka waqooyiga gobolka Cabo Delgado, halkaasi oo ah mid ka mid ah mashaariicda ugu weyn ee qaaradda Afrika ee gaaska dabiiciga oo lagu qiyaaso adduun dhan $20 bilyan Mareykanka ah, ayna maamusho shirkadda tamarta ee Total ee laga leeyahay dalka Faransiiska. Rwanda ayaa kun askari bishii hore u dirtay si ay u caawiyaan militariga Mozambique. Toddobaadkii hore ayay sheegatay guushii ugu horreysay tan iyo markii la daadgureeyey ciidamadeeda, iyadoo sheegtay inay ku gacan siisay ciidamada Mozambique inay dib u qabsadaan Awase oo ah goob yar laakiin istaraatiiji ah oo u dhow Mozambique de Braia. Ugu yaraan 800 oo kun oo qof ayaa guryahooda uga barakacay colaadda ka taagan gobolka, iyadoo in ka badan 3,100 qof la dilay oo kala bar ay yihiin dad rayid ah, sida ay sheegtay xarunta Aglet ee la socota dagaalada. Waxa aan sii wadi doonaa howlgallada amniga lagu xaqiijinayo oo si dhammaystiran loo adkeeyo amniga deegaanadan, isla markaana ciidamada Mozambik iyo kuwa Rwanda ay u sameeyaan howlgalka xasilinta, taasi oo sahli doonta in dadku ay dib guryahooda ugu soo laabtaan ganacsiyadiina dib loo furo, ayuu yiri Rafwinga. Ciidamada Rwanda ayaa 9kii bishii Juulaay loo daadgureeyey kadib booqasho uu bishii Abril magaalada Kigali ku tegay madaxweynaha Mozambik Filipe Nyusi. Waxaa toddobaadyo kadib iyana ku soo biiray xoga ka socda waddamada deriska ah, kuwaasi oo ku howlgalaya magaca urur goboleedka 16 dal ay ku midaysan yihiin ee ururka horumarinta koonfurta Afrika ee loo soo gaabiyo SADC. Botswana oo madaxweyneheeda Mokgweetsi Masisi uu si cad ugu ololeeyo baahida degdega ah ee xasiloonida gobolka ayaa noqotay waddankii ugu horreeyey ee SADC ka tirsan oo ciidamo u dira, waxaana ciidamadeedu ay dalkaasi gaareen 26kii Juulaay. South Africa ayaa iyana 28kii Juulaay sheegtay inay daadgureyn doonto 1,495 askari. Maalin kadib, Zimbabwe ayaa shaacisay inay direyso 304 ciidamo aan dagaal geli doonin ah, laakiin tababar siin doona guutooyin ka mid ah ciidamada lugta ee Mozambique. midowga Yurub ayaa isna 12-kii July si rasmi ah Mozambique uga hirgeliyay howlgal military si loogu tababaro ciidamada xoogga ee dagaalka kula jira kooxaha jihadiyiinta. Portugiiska oo horay u soo gumeystay Mozambique ayaa qayb ka ah tababarka ciidamada Mozambique, waxaana khubarada militariga ee ka socota Lisbon lagu qiyaasayaa inay noqon doonaan kala bar howlgalka AU ee dalkaasi.
أدو يوم هاتسين يهي محمد بشير عبد الرحمن ونلا سعود سينا يهي واربحين تي اي اي اف بي اي كاقر تيعي دا مدها ودن كموزنبيق و تاقيرا كهلي يكو الرغاندا و أحد شيغين اي لو وريغين مغالا دا موسمبواها اي دبرايا اي ودن كاسي اي يدو غاس كهودن ككوا. Magaalada Nagasaki ee dalka Japan ayaa maanta xustay sanad guuradii 76 ee ka soo wareegtay markii uu Mareykanka ku tuuray bamkii nuclearka ah. Duqaa magaaladaasi ayaa ugu baaqay Mareykanka iyo Ruushka in ay cirib tiraan hubka nuclearka. Warbixintan oo ay Associated Press soo dirtay waxay noo soo jeedinayaa wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Khudbad uu ka jeediyay beerta nabadda ee magaalada Nagasaki ayuu duqa magaaladaasi Tomohisa Tawe ku booriyay dawladda Japan inay hoggaanka u qabato qorshe waqooyiga bari ee Aasiya ka dhigi kara meel ka caagan hubka nuclearka. Tomohisa ayaa xusay dalalka Mareykanka iyo Ruushka oo ah kuwa safka hore uga jira dalalka ku hubaysan quwadda nuclearka, kuwaas oo uu ugu baaqay inay shaqo badan ka qabtaan sidii ay u burburin lahaayeen hubkooda nuclearka. Saacaddu markii ay ahayd 12:02 ee barqanimo ee maanta oo ku beegnayd markii uu Mareykanka magaaladaasi ku riday bamka nuclearka ee laga sameeyay maadada platiniumka, ayay dadka magaalada Nagasaki xuseen intii ku dhimatay masiibadaasi oo gaaray in ka badan 70,000 oo ruux. Duqa magaalada Nagasaki wuxuu sidoo kale ugu baaqay dowladda Japan iyo xubnaha sharci-dejiyayaasha dalkaas inay si degdeg ah u saxiixaan heshiiskii mamnuucista nuclearka ee sanadkii 2017, kaas oo lagu wado inuu dhaqan galo bisha January ee sanadka soo socda. Dalka Japan ayaa ka tanaasulay haysashada ama martigelinta hubka nuclearka, laakiin Mareykanka oo xulafo la ah ayaa waxaa Japan ka jooga ilaa 50,000 oo askari. Mareykanka ayaa sidoo kale Japan ku ilaaliyay hubkiisa nuclearka. Heshiiskii laga saxiixay Japan kadib dhamaadkii dagaalkii 2-aad ee dunida ayaa ku riixayay Tokyo inaysan xoojin karin awoodaheeda military, isla markaana wixii la xiriira nuclearka ay iskaashi kala sameyn karto dalalka Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska si looga ilaaliyo dalalka Kuuriyada Waqooyi iyo Shiinaha. 9-kii bishii August 1945 ayuu Mareykanka bam ka sameysan nuclear ku weeraray magaalada Nagasaki. 3 maalin kadib markii uu atomic bamkii ugu horeeyay ee meel ka mid ah dunida lagu weeraro ku dhiftay magaalada Hiroshima, taasoo ay ku dhinteen dad gaaraya 140,000 oo ruux oo u dhashay dalka Japan, ayaa isu dhiibay dowladihii isbahaysiga, taasoo soo dhammaysay dagaalkii 2-aad ee dunida.
Mahadsanid Nuur Bukhari ayuu ahaa oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halka aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ilayska v o a. Waxaa soo jeedinaya wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno daadadka ka dhasha roobabka ee ku soo rogmada wadooyinka magaalada Muqdisho iyo dhibaatada ay dadku ku qabaan burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya 1991 waxaa la burburay habkii tubooyinkii bulaacadaha ee biyaha iyo wasaqda magaalada ku shubin jiray badda iyo goobo kale oo loogu talagalay. Tan iyo marka, dadka ku dhaqan Muqdisho xilli kasta oo uu roob da'o waxay ka warwaraan daadad ku soo rogmada oo marar badanna ay dadku dhintaan. Markasta oo uu roob ka da'o magaalada, waxaa isbedela qaab socodka dadka iyo gaadiidka. Waxaad arkaysaa dad bawdo qaawan oo biyo dhex maraya, kuwa meela ay biyo fadhiyaan, dhagxaan la dhex dhigay ku gudbaya, gaadiid biyaha ku dhex xayirmay, iyo mootooyinka bajaajta loo yaqaan oo ku burbura. Wariyaha v o eda Cabdulcaziis Barrow ayaa warbixintan oo uu ka soo diray Muqdisho ku eegaya sawirka jidadka caasimadda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa ugu muhiimsan oo xilligan ay biyo gooyeen.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan.
Waa halkan waa wadada Ceelqalow oo ka tirsan degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Waxay muhiim u tahay si socodka dadka iyo gaadiidka, laakiin hadda mootada aan saaranahay awood uma laha inay marto. Roobabkii ka daayay Muqdisho ayaa go'doomiyey, waxayna bulshada arrintan ku yeelatay saameyn xooggan. Xasan Cali Axmed waa darawal muddo ka shaqaynaya magaalada Muqdisho. Waxa uu hadda kaxayaa bajaaj, waxaana uu ka mid yahay dadka dhibaatooyinka ku qaba biyaha fadhiista qaar ka mid a wadooyinka muhiimka ah ee ku yaala caasimadda Soomaaliya.
Runtii waxaa ka jira Ceelqalow dhibaato fara weyn oo aad u ba'an. Marka dhibaatadaasna waan jecelnahay maadaama annahay darawaliinta wada bajaajka in aan la qaybsano degmada.
Magaalada Muqdisho wadooyin badan oo muhiim ah ayay roobabku da'a go'doomiyaan, kuwaas oo ay dadka dhibaato ku mutaan inay isticmaalaan. Waxaana ka mid ah jidadka marka uu roobku da'o xayirmo wadada 22-ka Oktoobar ee xiriirisa kilomitir 4 iyo dekedda Muqdisho oo laba meel biyuhu ay ka fadhiistaan oo booyada looga qaado. Ceelqalow oo ka tirsan degmada Wadajir, wadada warshadaha gaar ahaan agagaarka garoonka Stadio Muqdisho, iyo wadada xiriirisa iskoyska Fagax iyo X-Control Balcad, qaar ka mid a dadka deggan xaafadaha ku dhow jidadka biyuhu ay fadhiistaan ayaa sheegaya inay ku qabaan dhibaatooyin xooggan. Maxamed Xasan Axmed oo ka mid a shacabka deggan Wadajir ayaa sharaxaya saameynta biyaha fadhiisa jidadka ay ku yeesheen nolosha dadka deggan Ceelqalow.
xaafadan deegaanka deegaan ahaanteeda dhibiyahan dhibka ay ku leeyihiin waxaa weeye roobabka markay imaadaan dhibaatooyin fara badanaa ka dhaca, waxyaabo adiga inta badanna degmada adiga iyo maamulka gobolka Banaadir intaba waa adiga way yimaadaan, laakiin inta badan biyaha markay soo fadhiistaan roobka uu yimaado booyadaha iyo gargaarka ay u samayn lahaayeen degmada maamulka degmada ay samayn lahaayeen inta badan dibdhac ayaa ku yimaada. Wada gaar ahaan masaajidka go'doon u galaa wax aadana male. Ayaan dhaweyd waxaan u dhisnay buunda halkan uga dhisnay oo loo maro masaajidka iyo looga goosho dadka xaafada. Ha buunda yaroo alwaaxa laga dhisay meeshaan, alwaaxa la dhinac maro ayaan uga dhisnay buundadii. Adiga ayaan dhaweyd wadadan biyaha u bixinayna intay yiraahdeen cagafcagafatan ku jibiyeen.
Dadka qaar ayaa aaminsan in sababaha biyaha roobka ay wadooyinka qaar u xireen ay tahay in meelo badan oo ay biyuhu mari jireen ay xayirmeen, laakiin wadayaasha mooto bajaajka iyo dadka deegaankuba waxay u arkaan in haddii dowladda hoose ee xamar iyo shacabkuba ay iskaashadaan wax badan arrintan laga qaban karo. Waqti badan baad Muqdisho ka shaqaynaysay, dhibaatooyinkaana hadda way soo noqnoqdeen, maxay idinla tahay in wax looga qaban la'yahay oo dhibaatooyinkan ay usoo noqnoqonayaan markuu rob?
Taa waxaa sabab u ah xagga dabagalka. Nin walba wuxuu ku egyahay xafiiskiisa, ma laha wax dabagal ah. Waxay la mataa askari wadada taagan oo aan wax taliya la socon.
Waxaad is leedahay marka xalka wadadan iyo dhibaatooyinkan idin haysto waa loo heli karaa uu ku jiraa? Is leedahay waa fiicnaan lahayd tala haddii aad bixiso xalka meesha laga raaco
in biyahan inta laga qaado badda lagu daro. Hadda Eelboorka wadadan haddii la yiraahdo 3 kilomitir kama badna waxay u jirto badda wadadan.
Muqdisho dib u kabanaysa dayactirka lagu sameeyo wadooyinka waaweyn oo aan loo samayn meelo biyuhu ay maraan xilliyada roobka waxay ku hayaan dhibaatooyin xooggan, kuwaasoo u baahan in xal loo helo. Dowladda hoose ee xamarna waxaa hor yaalla sida ay ula imaan lahayd qorshe xaaladahan adag wax looga qaban karo. Cabdicasiis Barrow, barnaamijka Ilayska V O A, Muqdisho.
Aad baad u mahadsantahay Cabdicasiis Barrow. Qaar ka mid a darawaliinta Muqdisho ku nool oo iyana la hadlayay barnaamijka Ilayska V O A-da ayaa dareenkooda ka muujiyey jeedkan xiran iyo saameynta ay ku yeesheen.
Abuqaadir Xasan Maxamed bajaajley, roobka da'ay aaday noo saameeyeen, biyihii meel walbay fadhiyaan oo magaalada oo dhan ka kooban, meelaan dadka aan la marno ma lahan, meelna biyaha uga soo laabanaysaa, meelna waxaa uga soo laabanaysaa go'naasha oo laamigiiaba go'ayba roobkiiya gooyo biyihii. Masaajidan aan fadhiyaa waa hooyooyinka, marka inta badan shaqooyin gaagaaban oo meel dhexe laga soo laabanayo, meelaha qaar kale wareegayba noqonaysaaba oo biyo bada oo aadan mari karin, sida biyaha fadhiyo maaragta jaamacadaha, biyaha fadhiyo وبيه بضو عن الأمريكا بيها فردي فقح بيه الأمريكا رما أو سدوك الأمريكا بسيون بيها وفرديان أو سكول بلوسي قدها وفرديان بيها أربورك سدوك لها ورمال إيسان بيه فردي الملعام مجال ورد مال بيه الله وقوي ومال مارتا برناش الله وقوي وانتاسي مجال ذي ورنبوا انتاسي
أبو فرح حسن محمد بجاج ليزي ما حد اللي كر وبدبادة ومجرتبه سامين تقولي هذا يجد عادتها هذا يجد وينتها ودوي كويس كحرني مين لو بتبادل هاي إنه يحرني ماشي كل رف يجي لأن بيافرست ما لو جبش لا بيا سامين حاكم إذا فجح وكله ويس سامين حاكم إذا دال وكله ويس سامين حاكم إذا دكت هرت هذا مش ويس سامين القلو ويس فربلين حاكم حاكم إذا أيضا مع النور ويس بدين يملك له بدن أنا هدا وصل لابتي وحيسو عليه وددي ميلو ka tan tan meel biyo wajiro dhakab kan wada wad jiin
magayay ismaan maxamuud marwaan biyo alka ka shaqeeya dirdiinka la xamarayna haafada aan mar jirna biyo fadhiista jidkina waa la dhisaa la yiri marshbeediga waa la dumiye jidki laada laba bari amal la wax lama dhisin wax baa la dumiye waxna lama dhisin wari biyo ilaa iyo dirdiinka ka xasan ka imaado ceel oo muday fadhiyaan waxa way baawrta biyo ma dhaxmari karaan waa baarku waa laaba biyo dii lagu dhaxdhigo markaa waxa lagu qasban yahay adee qaymo badan la raadin in gaariga la iska walu qasbayna ila birta way allah baa biya galana saameen inagu isaas dartay noo yeelay
yahay ciisa aan ka shaqaynaa sayfiyan ila iyo xamruun ina roob ka daa anaga waxaan u daran xeelgaab ina roob markoo imaado wadooyinka way jawaayaa meel la marmaran wallahi saameen badan inagu yeesheen walaa wadadii la mari karin oo xiriiri ah oo trailyal ee goosteen iyo xiriiri badan aysha wada kaliya furan oo xamruun oo furan waa wadadaas wadada u furan waa wadada buundooyinka ila iyo xamruun ee cala oo tagaysay sayfiyan midaasna waxa fariisan fintoon ee fariisan biya hadda laakiin su'aal laga dhugo
magacaygu waxa la abdirahmaan maxamed xasan roobkan xilligan daaya aad iyo aad ay saameyn ugu yeesheen waayo wadooyinka dhan ay bixiyeen waxaan ahay dad bajaajley ah bajaajku ku shaqaysta oo haddana laga rabo cashuur wadooyinkii mari karin marka dowladda dhexe waxaan ku codsanaynaa biyahan inay xal inoogu raadiyaan
dowladda waxaan ka codsanaynaa biyaha waa in laga saaro wadooyinka cashuurta annaga laga qaado oo dowladda meel walba ay ka qaado oo dekedda ay ka qaado oo suuqyada xamar oran ay ka qaado oo gaadiidka ay ka qaado maaragtaan nadaafadda waxa waa loo qaban karaa biyaha waa lagu saari karaa magaalada oo wadooyinka laamiyada burbursan maaragtaa dib u dhis waa lagu sameyn karaa
marka laga soo tago socodka dadka iyo gaadiidka wadooyinka go'an ee Muqdisho ayaa waxay saameyn xoogan ku yeesheen dhaqaalaha iyo ganacsiga suuqyada sida uu barnaamijka ilayska VOA-da u sheegay Professor Yaxye Sheekh Aamir oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho ee ka faallooda arrimaha dhaqaalaha
saameyn dhaqaal waa leeyahay taas la isku hayo mid waa direct waa transportation saameyn mid directna waxa ay si toos ah u saameynayaa transportiga ama gaadiidka si dadban waxa uu saameynayaa maciishada dadka midkale aniga hadaan guriga ka soo tagaa magaalada soo aadaa hal dollar baraasi ma jiray maanta ugu dambeysay laba dollar bar ilaa saddex dollar ku imaanaa intee kale ku dhaqaraa markii bajaajyadu waxay ka soo wareegayaan adiga saddex kilomitir loo baahnayn oo markii hore aan la mari jirin oo weli biyo yar yariin laakiin ay dhaanto tii weynaydo aan mari jirnay mootooyin badan oo halkii biyo ku dhex gadoomeen ama batoorkoodu waa jaaban yahay biyona waa badan yihiin matoorada wax ka gaareen mid kasta isleer baaskigey ama garaashkii iyada kharash badan ayaa ku baxaayo meelaha biyo ay fadhiyaan oo laamiga ah labada dhinac waxaa ku safan dukaaman iyo makhaayado qaarkood afar baan shan baan lama furi waa xiran yihiin dadkii raashin ka qaadan jiray oo kenyatiga ahay ama makhaayad dadka wax ka cuni jiray ama dad ka shaqeyn jiray ma imaan karaan qofkii lahaayna wuxuu ogyahay biyihii makhaayadii dhex galeen ama afkadii taageen ama dukaankii dhex galeen ama afkiisii taageen businesskaasoo dhan marka waa xirma maalmahaas suuqyada qaar matalan suuqa madiina oo kale waxaa laga soo adeegtaa bakaaro ku tiirsan kusoo qaata kadib waa suuqa madiina la keenaa tusaale ahaan hadda usoo qaadano marka meesha uu ka mar lahay wadada zoobe oo midda keliya hadda furan inta kale oomin la xalay u gaabnayd kulliga biyaa xalay rajabale laba usbuuxa la soo dhaafay laba baabuur waaweyn oo xamuula ku gadoontay waa la ogyahay caanyadaalaaba arkay qaarkood marka waa inuu ka wareego magaalada oo dhinaca kale uga baxo oo jidkan afku aada uu raaco oo madiina kor ka soo galo laga yaabo checkpoints meelahaas in lacag looga qaado intra kiridi baabuurka marka bakaaraha kaana soo qaado ee suuqa kuwii deeraay lacaguu ku dara lacagta aada ku darta oo ku dara kiradaasna alaabta wada dadka iibsanaya ee kore لكن انت ابو تلقش البيل كمان تعدي على حد ابو تلقش $10 $11 $18 كل صفقات والى $2 كدر اما $1 اما $10 والى كدر كيف هاي تركي كو قيمة خضار الضبلدة عند الجريكي الضبلدة هي الداري مركة من يسوى تقبل كو بجاري بانه سوق بالدين كريم سوق كبنان كو انا مستاني وان كاف داري حمالي هي داري نحن هو حلالو سوق هذا ومعنى اللغلوغة لانا سوق برا السوق اللي كان كوف كو مركة كوف تكف سوق كورنا اما خارج كف سوق قلعو زائدة وحو سوق بالدين باتكي
دقاله او كليا ماها اي بيهان فرليا جيد كمقدشو ايا بولشادا كوها ايا حاليس عافيمات سيدا او ايشيغ اي دكتور ياسين احمد نور هرمود كا كليا دا عافيمات كا اي جامعة دا صوماليا
كبلا عدو عمياليا عمحيكا ملاغيا دا او اد بغتا حمر رحيم غطيبا ملاغيا دا او عادي كاما غطيبا يالي هو نعم عن تابي جهنو يوشا عمياليا دا قد ترمى باورت لجدن في جرسو مياليا اشي جرن كان sidoo kale heerka ee uu badanaya ee waxaan islaayaa markaan daaliga ku dirkay saaw la xilkan jir la yidhi ka hooseeyay heerka ee uu ku soo badan doona sidoo kale waxaan yiraahda ii sheeg waxaan iyo tirada badan ee wax ay sidaan ma aan maqaano biyahan laakiin tirada badan waa la arkayaa sidoo kale dadkii hadana meel cabiir iyo wala marayaan hal luuqay inta wala maraa intii ku soo dhawaa corona inuu ku yaa sidaas waa laga yaabaa marka dhibaato caafimaad oo baahad leh ayaa ka soo socota oo aan qiyaasteeda hadda aan waxba ka fiirin.
Dhinaca kale, afyeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Umar Xasan oo aan la xiriiray ayaa sheegay in biyaha magaalada Muqdisho fariista ay ugu wacan yihiin roobab xoogan iyo isbeddelka cimilada oo saameyn ku yeeshay magaalada.
Runtii caasimadda magaalada Muqdisho marka laga hadlayo sanadihii hore iyo sanadkan hadda lagu jiro roobabka ka da'ay, runtii waxaad moodaa in sanadkan iyo sanadkii ka horeeyayba ay roobab aad u xoogan ka da'een, taasina ay markaa sabab u tahay cimilada oo runtii aad isu beddeshay oo dunida oo dhan ay qayb ka tahay climate change-ga jira.
Waa gartay markaad daraasado samayseen oo aad fiiriseen waxa ugu wacan in biyahan ay wadooyinka fariistaan, maxaa idii soo baxay maamulahan?
Runtii colaadow magaalada Muqdisho waxaa la socotaa in tahay magaalo cara ah xaafadaheeda kala gedisan. Wadooyinka waaweyn ee magaalada ku yaalana wixii ka dambeeyey burburkii kadib aysan helin in system drainage sax ah ay wadooyinkaasi ay helaan. Waxaa taariikhda ku xusan burburkii dowladdii dhexe ka hor in system drainage oo sax ah oo magaalada oo dhan oo system drainage leh xataa aysan jirin magaalada tan. Tubooyinkii yaryaraa ee systemkaas markaas noo jiray ee shaqeynayna runtii dagaaladii dhacay ay saameyn ku yeesheen qaarkood ee burbureen qaar lala baxay. Wixii markaas ka dambeeyeyna runtii dhismooyinkii la sameynayay aanan loo diyaarinin in system drainage ee sax ah loo sameeyo. Marka waxaa waqtin ugu qaadanaya intii yareed ee haysanay ee biyaha qaaday markii roobabka da'aan inay isxiraan furitaankooda ayaa sidoo kale waqtin ugu qaadanaya. Laakiin waxaa dhinaca kale iyadana guul ah markii ay sidaasoo kale ay biyaha dhigaan ee wadooyinka qaarkood in muddo 12 saac gudahooda islamarkiiba waxyada kala gedisan ee howlaha guud iyo nadaafada oo iskaashanaya ee gurdada biyihii halkaasi ay ka qaadaan iyagoo isticmaalaya dowyada lagu qaado ee biyihi sidoo kale tubooyinkii qashinka xare islamarkii la faara bixinayo qashinkii laga saarayo. Laakiin waxaad moodaa in iyadoo lagu guda jiro howshii qabashadeeda haddana roobkii uu imaanayo nimcada eebba inkastoo aan la dagaali karin, laakiin cimiladii oo isbedesho awood roobka da-ayo waxaad moodaa in ay ka tan badan tahay roobkii hore ugu dhici jiray ee magaalada.
Waxaa kaloo jira dad ka sheeganaya oo leh isbeddelkan ku saabsan biyaha kusoo rogmanaya wadooyinka waaweyn ee magaalada waxaa ugu wacan dhagxaan waaweyn oo shub ka samaysan oo meelaha qaarkood la dhigay oo ciid lag dhigay, marka si difaac looga dhigto oo xagga ammaanka dartii kuwaana ay biyihii kusoo celinayaan laamiyada iyagoo fara badan ama xaafadihii ay kusii daynayaan.
Colaadow runtii dhibaatada biyaha wadooyinka hadda kusoo fakanaya waxaa dhinac qeybka ah wadooyinka xaafadaha gala biyihii xaafadaha geli jiray oo meelaha qaarkood magaaladeenu waan maqaanaa qof walba yarayuu inuu yaqaanaa in xaafadaha meelo qaarkood ay biyaha ay degi jireen oo dacadkaasi uu biyaha dhulka ku jiray. Laakiin dadka qaarkood qof walba si iridda hortiisa ah uusan biyo u soo marin, waxay dadka qaarkood sameysteen in meel walba ay carad jiistaan oo xiraan, biyihiina markaas xaafadihii ay ku degi lahaayeen ay kusoo shubaan ee laamiga. Runtii magaalada waxaad moodaa dhagaxyadii waaweynaa ee ku xirnaa dhinac amni ahaan loogu talagalay ee waddooyinkii gudaha magaalada ahaa waxaad ogtihiin in laga qaaday ee la fogeeyey ee la geeyey waddooyin kale oo fogfog. Marka taa culayskii ay hore ugu haysay way yaraatay, laakiin hadda culayska jira waxay tahay mid bulshada dhexdeeda ah oo qof walba ka ilaalinayo xaafadda dhinaciisa ah in biyo uusan usoo galin uu cara ama dhagaxaan oo ku hirsabtay xaafadii waddada agtiisa ahaa.
Dadka ka faallooda dhaqaalaha iyo horumarinta ayaa qaba in lacag ka badan 300 million oo dollarka Mareykanka ay ku kaxayso dayactirka iyo hagaajinta biyomareenadii hore ee dhulka boostiisa ee magaalada Muqdisho iyo samaynta dhuumo cusub oo lagu biiriyo. Dr. Yaasiin ayaa qaba in haddii aan marinada la hagaajin ay halista caafimaad ku sii jiraya dadka Muqdisho markasta oo uu robdo.
Marka agar gacaliyo waxaa weeye sisa haddaana xamar loo sameyna dhibaatada caafimaadka ay soconaysaa. Dowladdaani garaad uma laha in malaayiin boqolaal milyan oo dollar dadkaas jeekooda ay ka baxayso ayadoo gabar garan. Marka waxaa weeye waxaa loo baahan yahay dadkan dhaawaca dhaqaalaha iyo dhaawaca caafimaadka in laga daayo sii sistamka si dhaba loogu sameeyo. Dowladda weligeed wax kaliya badan.
Professor Yaxya Caamir ayaa isagana soo jeedinaya in dowladda ay xil gaara iska saarto bulaacadaha biyuhu maraan.
Horta bulaacado horaa jiray, bal kuwa hore inuu wasaq bixiyo oo la furo waa mid qaarkii jajaba ayaa markii turkigu sameynaya caagaabsoo kale isku dayay raadadiifiyey biyo horey ka jiray horey ka baxayeen. Laakiin hadda guurkaro iyo caradii kusoo gadoobeyso marka waxay u baahan tahay roobku intoona imaan ka hor nadaafad joogta horta in bulaacadaha dhulka biyuhu maraayaan. Haddii maalinta laba booyo joogtaa meel kasta la dhigo ay dhuuqaan isma bedelaan. Laakiin waxaan arkay 4 maalin 5 maalin 6 maalin kadib hal booyo imaanaya laba maray qaade roobkaala imaana waa ka tegeen. Marka waxay heli karaan dowladda hoose booyadii qabtaa ama dowladda odhan maaha dowladda hoose shaqada iskale booyadaheedaas inay istaanday ugu dhigta ama kuwa kale xataa ay soo kiriiso. Meesha waxaa laga yaabaa meelaha qaar waxayrayiin wax aan dhamayn 10 booyadood inta ay qaadan.
Codkaasi waxa uu ahaa Professor Yaxye Sheekh Caamir oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada Muqdisho. Waxa uu ugu dambeeyey barnaamijka Ilayska V Weda oo aan todobaadkan ku eegnay daad biyo fariisiyey magaalada Muqdisho oo saameyn xoogan ku yeeshay isu socodka magaalada iyo dhaqaalaha. Inta aan barnaamij midka la mid a ku kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay wariyaheenna Maxamed Colaad Xusan oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi Ilayska V O A. Halka aad weli nagala socotaana waa V O A. markana beledweyne, Soomaaliya waxa ay ka mid tahay wadamada gabdhuhu ay ku guursadaan da'yar, taasi oo marar badan saameyn ku yeelata gabdhaha sida in ay ka haraan waxbarashada iyaga oo u go'a dhismaha qoyska. Haddaba magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu qabtay madal lagu gorfeynayay hannaanka ugu habboon ee dib waxbarashada loogu celin karo gabdhaha guurka ku degdega ee waxbarashada ka hara. Wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta noo soo diray.
Kulanka oo socday muddo 2 maalin ah waxaa ka qayb galay xubno gabdho u badan oo aragtiyo kala duwan madasha ku soo bandhigay. Kulanka waxaa si wada jir ah u soo qaban qaabiyay shabakada horumarinta haweenka Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo SOIDAM iyo hay-adda Education for All Somalia. Cabdirasaaq Maxamed Xaashi oo ka mid ah macallimiintii cashirada bixinayay ayaa waxa uu ka warramayaa ahmiyadda tababarkan.
Barnaamijka dadka loo qabtay waxa ahayn 30 qofood oo loogu talagalay inay barnaamijka ay ka qayb qaataan, kadibna wacyigelinta ay sii gudbiyaan. Marka waxaan aada ugu taxaluujinaynay oon ugu jirna ujeedadeenu ahayd in gabdhaha 30 ruux loo badiyo. Marka aadaan gabdhaha usoo badinay in ayaga maadaama ay ka warqabaan howlahan guurkan xilliga hore ee gabdhaha waxbarashada ka haray aada uga warqabaan. Marka sidaas ayaan ragga iyo gabdhaha u badinay si aan uga helno macluumaad aada u fara badan si ay dadka kalena ama gabdhaha kalena ay ugu tusaale qaataan in gabdhihii dib loogu soo celiyo waxbarashada. Ujeedkeenii oo dooda ahaa ee labada beri laga doodaya taasi ahayd, waxaana ka soo baxday waxyaalo aada muhiim ah in dadkii wacyigelin lagu sameeyo, sidaa daraaddeed loo sheego gabdhihii in dib waxbarashada loogu soo celiyo, taasoo ay ka dhalatay dooda dhexdeeda in gabdhihii ay qaadaan wacyigelintii gudbiyaan meelo badan geeyaan. Sidaa daraaddeedna raggii kasoo qayb galayna ay wacyigelintaas qaadaan, raggii gabdhaha guursanayana ay u sheegaan gabadha hadday ay guursadaan iyadoo wax baranayso in ay waxbarashadeeda sii wadato. Marka muhiimadda ugu weyn ujeedkeena intaas ayuu ahaa tababarka.
Hani oo ka mid ah gabdhihii tababarka ka qayb galay ayaa waxay ka warrameysaa qof ahaan faa'iidada ay ka heshay tababarka.
Waxaa kaloo ka baranay faa'iida darada ay leeyihiin, yacni gabdhaha markay ka tagaan waxbarashada iyo gabar waxbaratay iyo gabra waxbaran isku mid ma ahan. Waxyaaba badan ayaa ka fahanay oo ka faa'iidinay. Laba maalin oo noo socday, labadaas maalinna maasha allah wax badan oo badan badan aan ka faa'iidinay, aan ka baranay waxaasoo yacni hadhow bulshada u laaban karno oo yacni ka wacyigelin karno. Gabdhahaas waxaa kula tali lahaa inay waxbarashada sii wadaan, aysan daalin, waayo waxaa la dhahaa qalinka ma dhammaadin, ma fahanta qof kale dhinto, ma fahmino. Marka inay waxbarashada ku dadaalaan. Maanta haddaa wax baratid adigu anfaceysaa, hooyo wax baratay waxaa la dhahay waa bulsho wax baratay. Marka wax baratid oo hooyo noqotid adigu anfacee inay yacni gurigaadi ku leebatid, ilmahaadi hadhuuta aa wax baratid, waxyaaba badan oo faa'iida leedahay. Waan rajeyna inshaallah inay gabdhaha waxbarashada ku dadaali doonaan. Wax badan ay la kulmaan oo kamid yani inay gabdhaha dhow markii oo gurigeeda yani oo ninka kala tagaan ay wax qabsan weyso, keligeed wax qabsan weyso, u madax banaanaan weyso, inay hooyadeed iyo dadkeeda ku tiirsanaato, waalidkeeda waxba awoodin, ilmaheeda kusii dhibto. Waxyaaba badan oo dhibaatooyin ay kala kulmaan gabdhaha markay waxbarashada ka tagaan. Marka waxaa kula talin lahaa inay wax bartaan intay yacni nool yihiin, maalin walbeeta inaa wax sii baratid, nolosha ardayaa loo yaanfaan inay wax bartaan aa kula talin lahaa.
Najma Cabdi oo qayb ka ah xubnihii la tababaray ayaa waxa ay sheegtay in gabdhaha ay waxbarashadooda sii wadan karaan xitaa haddii la guursado, laakiin waa in marka hore ragga la fahamsiiyaa in waxbarashada gabdhaha ay dan ugu jirto qoyska oo dhan.
Branchkan waxaa uga hadlaynay education girls form, uga hadlaynay gabdhaha guursada xilliga hore sidee loogu joojin karaa oo waxbarashadeeda inay sii wataan, hadday doonaan ayagoo guursanaya inay waxbarashadeeda ay ka haran ay sii wataan. Branchkaas uga hadlaynay waxyaaba badan ka faa'iiday oo waxaa kamid a in gabdhihi la wacyigeliyo, loo sheego in ay joojiyaan guurka degdega xilliga hore la guursanayo, ayagoo sababi kara caqabadooyin badan. Caqabadaas waxaa kamid inay gabadhii guurkii degdega ay kala kulanto waxyaaba badan oo kamid a inuu xataa reerkii uu ka burburo ayadii waxbarasho la'aan ku dhacdo. Laakiin gabadhi haddii waxbarashada sii wadato reerkiina oo burburo xataa meesheeda kasii wadanaysaa waxbarashadii oo wax caqabada kale. Waxaa sababa waxyaaba badanaa sababa inay gabdhii waxbarashada ka haraan. Tusaale, gabadhii hadda haddii la guursado ay caruur dhasho way u nuglaanaysaa inay waxbarashada ka harto. Dumarka qaar way jiraan oo isku wato waxbarashada iyo guriga reerka dhaqashada ahaa inta badan, laakiin inay ka haraan ay u badan yihiin sababo jira awgood. Waxaa lagu yarayn karaa gabadha horta in madarka u wareysa inay caqliyeysato, in la waaniyo, in waalidka ay la taliyaan, ayadana tallaabo kasoo qaadaysa inay waalidka ay la tashato. Gabdhahaas wax kula tali lahaa ama ku waani lahaa inay waxbarashadooda sii wataan, xataa haddii ay guursanayaan waa inay waxbarashadooda sii wataan. Qofkay nolosha kula midoodayaan waa inay ku dhahaan, ay kula heshiiyaan, ay dhahaan inay waxbarashadooda sii wadaan. Waxbarashada ayagoo kaliya ma anfacayso, xataa caruurteeda anfacaysa iyo ninkay la noosha.
Waxbarashada gabdhaha iyo ka qaybgalkooda siyaasadda ayaa inta badan waxa laga hadlaa marka la gaaro xilliyada doorashada, laakiin muddo kadib ma jirto cid wax iska weydiisa maxaa ka hirgelay iyo sababaha ay wax uga hirgeli waayeen. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A.
Aad buu mahadsan yahay wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane oo warbixintaasi magaalada Beledweyne nooga soo diray. Markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii qurba joogta. Waxaa soo jeedinaya wariyaheenna Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno ardayda Soomaalida ee dalka Suudaan oo mar kale ka cabanaya kororka lacagaha deganaanshaha dalkaasi. Dalka Suudaan waxaa ku nool Soomaali lagu qiyaaso 5,000, kuwaasoo arday u badan. Ardaydaas ayaanan loo ogolayn wax shaqo ah, waxay ku tiirsan yihiin taageero dhaqaale oo waalidkood ama eheladooda ay u soo diraan. Tan iyo markii ay meesha ka baxday dowladdii uu madaxweynaha ka ahaa Cumar Xasan Axmed Albashiir oo gacanta ku haysay Jaamacadda Caalamiga Afrika oo ay dhigtaan ardayda ugu badan ee Soomaalida, waxaa soo baxayay culaysyo ay ka mid tahay in meesha laga saaray siyaasado dowladda si ay kula dhaqmi jirtay ardayda kasoo jeeda dalalka qaar. Siyaasadahaas ayaa lagu magacaabi jiray mucaamala Suudaaniya, taasoo horseedi jirtay in ardayda dalalka qaar si gooni ah loola tacaamulo oo laga khafiifiyo lacagaha qaar sida midda deganaashaha. Laakiin middaas ayaa hadda u muuqata inay meesha ka baxday. Tan iyo sanadkii hore, ardayda Soomaalida ayaa ka cabanaya lacagaha deganaashaha dalkaasi oo la kordhiyey iyo ganaax fara badan oo la dul dhigayo cidda aanan cusboonaysiin. Cabdiraxmaan Isaaq Shankax oo muddo degan dalkaasi kana mid ah ardayda Soomaalida oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ayaan weydiiyey cabashada la xiriirta deganaashaha ee ardayda Soomaalida dalkaasi Suudaan.
Dhibaatooyinka lacagaha iqaamada ay ardayda ka cabanayaan waxa weeye, Xuseen, waxaa jiro isbeddel ku yimaaday qiimihii lacageed ee lagu samaysan jiray sharciga dalku jooga dalkani Suudaan. Weliba qiimo lacageed oo xadkeeda aad u sareeya oo aysan awoodin ardayda in ay iska bixiyaan qiimahaas. Isbeddelkan lacageed ayaa gaaraya ilaa iyo 100 million ee lacagta dalkani ee juneyga loo yaqaano, oo u dhiganta lacagta dollarka $100, halka markii hore uu ahaa 5 million ee lacagta dalkani oo u dhiganta $10. Marka waa dareemi kartaa culayska uu leeyahay isbeddelkani cusub. Ardayda Soomaaliyeed ayaa walwal iyo walaac xoogan ka muujiyey lacagta lagu kordhiyey sharciga dalku jooga dalkani Suudaan.
Ardayga Soomaaliyeed waxay u saameyneysaa si togan iyo si tabanba, waayo Soomaalida halkan joogta 900 waa arday caawimaad ama garab ka hela xagga waalidkooda, oo ay u sii dheer tahay xagga Suudaan in aan la ogolayn qofka ardayga ah inuu ku biiro mihnada ganacsiga ama shaqada ah. Caawimaadda ay ka helaan marka waalidka ayaa gaarsiisneen qiimaha lagu sameeyo sharciga deganaashiyaha ama iqaamada, taasi ayaa ka dhigaysa mid ardayda Soomaaliyeed si daran ay u saameyso mar walba oo la kordhiyo lacagaha iqaamada.
Ardayda Soomaalida ee dalka Suudaan ayaa ku midaysan hal urur oo matala, kaasoo marka dhibaatooyinkan oo kale ay dhacaan u istaaga sidii wax looga qaban lahaa. Cabdi Fataax Ciise Xaashi waa hogeyaha ururka ardayda Soomaalida ee dalka Suudaan. Waxaan weydiiyey waxa ay ka og yihiin arrinkan iyo ku urur ahaan tallaabooyinka ay qaadeen.
Walaal, waa idinkaga mahadcelinayna baasa VOA fursadan aad nasiisaan. Wadankan Suudaan waxaa ku nool tiro badan oo arday Soomaaliyeed oo wax ka baratay jaamacadaha kala duwan ee wadankan ku nool. Waqtiyo kala duwan ayay soo mareen ardayda Soomaaliyeed halkan ku nool, muddo dheer ayayna waxbarasho u imaanayeen wadankan Suudaan. Iminka iyo waqtiga la joogo, arday ku dhawaad 3,000 gaaraya ayaa wax ka baratay jaamacadaha kala duwan iyo gobollada Suudaanba. Runtii duruufo kala duwan iyo culaysyo kala duwan oo si guud iyo si gaaraba ay wajahayaan ardayda Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed halkan ku nool, oo si gaara dabcan u saameysay qaybta waxbarashada, maadaama halkan inta ugu badan ardaydu ay waxbarasho u joogaan. Caqabadahaasi waxaa qayb ka ah iqaamadaha iyo dalku jooga. Runtii lacagahaas tirada badan iyo duruufaha ardayda halkan wax ka barata oo duruufahoodu runtii ay kala duwan yihiin, culays bay ku ahayd, ilaa haddana culays bay ku tahay, weli wax badan lagama qaban. Innagu ku urur ahaan dadaalo badan ayaan sameynay, waxaan la fariisanay oo aan la hadalnay qayb ka mida dowladda Suudaan, oo aan u gudbinay cabashada iyo fariinta ardayda Soomaaliyeeda halka wax ka barata, si barnaamijkaas loo dhaqaajiyo cabashada ardayda iyo culaysyadana wax looga qabto. Waxaan ka codsanayna oo fariinta gaarsiinayna dowladdu inay isbeddel ku sameyso ama ay wax ka qabato duruufaha ardayda Soomaaliyeed halkan ku nool, ardayda Soomaaliyeed il gaar lagu fiiriyo.
Cabdiraxmaan Isaaq Shankax ayaan mar kale weydiiyey waxa xilligan kordhiyey walaac la xiriira kororka qiimaha deganaashaha dalka Suudaan ee ay qabaan ardayda Soomaalida.
Xuseen, waxaa jiray isbeddelo ka hore yimiddan oo sanadkii tagay bishii Juun ayay ahayd markii ay soo bilaabatay in la kordhiyo lacagaha ama khidmooyinka lagu samaysto sharciga deganaashiyaha ee dalkan, balse hadda isbeddelkan waxay u muuqataa mid dowladda Suudaan ay ku doonayso in si sanadla ah ay mar walba u kordhiso lacagaha lagu samaysto iqaamada ama deganaashiyahaba. Tani ayaa imaaneysa, Xuseen, xilli dalka uu ku jiro marxalad ku meel gaar ah. Arrintani ayaa ah mid ugub ku ah guud ahaan ardayda Soomaaliyeed ee halkan wax ku barata, iyada oo gabi ahaanba layska tuuray mucaamalaadkii gaarka u ahaa lagula dhaqmi jiray ardayda Soomaaliyeed ee dowladda Suudaan kula dhaqmi jireen.
Kasako mas-uuliyadda ururka ardayda ka saaran ka warqabka duruufaha ardayda Soomaalida ee dalkaasi, haddana dabcan Soomaaliya waxay safaarad ku leedahay dalkaasi Suudaan taasoo u taagan ogaanshaha iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka Soomaalida ku nool dalkaas. Hadda waxaan la xiriiray safiirka safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan, Danjire Maxamed Isxaaq, oo igu wargeliyay inuusan hadda ku sugnayn Suudaan, sidaa darteed ima suuragelin in aan arrinkan wax ka weydiiyo. Balse xilli sii horreysay oo aan Danjirohu ka wareystay isla dhibaatooyinka ardayda Soomaalida Suudaan ayaa ii sheegay inay sameynayaan dadaal walba oo meesha looga saarayo culays soo wajaha jaaliyadda Soomaalida ee dalka Suudaan oo ay ugu horreeyaan ardayda.
Aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay walaalkay Xuseen, adiga iyo dhammaan maamulka idaacadda V O da Suudaan. Saa la socotiin waa waddan aad iyo aad runtii axsaan weyn noogu leh oona soo dhaweeyey Soomaalida halkaa ku nool, siiyana waxbarasho kumaan kun sanad walbo, intaasoo sano intii burburka lagu jirayna maxaa la dhahay siin jiray dadka inta badan hadda ka shaqeeya waddanka. Guud ahaan shirkadaha gaarka loo leeyahay noqoto iyo dowladdaba ha noqoto, ay ka yimaadeen ay wax ka soo barteen intooda badan oo siyaasiyiin badan oo caana ay ku jiraan waddanka Suudaan. Marka xiriir fiican iyo taariikh fiican iyo waxyaabo badan ayaa naga dhexeeya waddankan. Dadaalkaasi marka annaga aan wadno waxaa waaye in meesha laga saaro wax oo jaaliyadda Soomaaliyeed culays ku noqonayo. Waxayna ku dhammaanaysaa insha allahu, si fiican bay ku dhammaanaysaa.
Marka laga soo tago culaysyada dhanka deganaashaha ah ee lasoo gudboonaaday ardayda, sidoo kale covid 19 ayaa saameeyey waxbarashada ardayda Soomaalida ee dalka Suudaan. Yasiin Cawl Jaamac oo ka mid ah ardayda ayaa barnaamijka Qurbi u sheegay in caqabada ugu weyn ay tahay inaysan waxbarashada ku sii wadan karin qaabka online-ka ah kadib markii ay xirmeen jaamacadaha qaar.
sida caamka ama si guud iyagoo ardada waxbarashadii ku jiraa buu COVID-19 bilowday, waxayna sababtay in ay xirmaan dhammaan waxbarashadii jaamacadihii waddanka ka shaqeynayay. Xaqiiqatanna laga soo kaban waayo maadaama cudurku weli sii socdo oo weli jaamacado badan ay xiran yihiin. Sidoo kale jaamacadaha intii mataqaana kasoo kabatayna la dhihi karo weli saameyn waxaa jirta aan ahayn in jaamacadihi ayse hore ayse mataqaana la jaanqaadin ayse sidii hore caadiga ahayd kusoo laaban. Sidoo kale mushkiladda ugu weyn oo jirta oo Suudaan ka jirta waxa weeye Suudaan inaysa badanaa lahayn amase ka jirin waxbarashada onlineka oo lagu barto, taasoo ardada walwal badan ku keentay. Aanan dhihi karno waxa weye xaalad nafsi ahaaneed ayna mataqaana ay saameyn ku yeelatay magaraansa.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay ardayda Soomaalida ee dalka Suudaan oo mar kale ka cabanaya kororka lacagaha deganaashaha dalkaasi. inta aan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii Qurbe iyo wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji aanu intaa kaga nimaadno dhegeystayaal, waxaanu ku sii dhawaaninaa gabagabadii idaacaddayada fiidnimo. waxaan mar kale dib idin xusuusinaynaa wararkiyagii ugu waaweynaa idaacaddeena. dab maalmo ka hor maalmo ka holcayay dalka Giriiga ayaa gubay jasiiradda labaad ee ugu weyn dalkaasi, taasi oo keentay in aad dadka looga daadguriyo. kumanaan qof oo isugu jira dalxiisayaal iyo weliba dadkii deegaanka ayaa kasoo cararay jasiiraddan oo lagu magacaabo Evia. tan iyo markii uu dabku ka bilaabmay bishan August 3-deedii, tiro guryo ah iyo weliba dhismayaal kale ayaana halkaasi ku burburay, iyadoo wararka soo baxayana ay muujinayaan in dirqii wax lagu arkayo isla markaana cirkii uu qiiqabsaday. ugu yaraan 10 qof ayaa dhintay kadib markii maleeshiyo islaamiyiina ay galeen 3 tuulo oo ku yaala bartamaha dalka Maali oo u dhow xadka uu dalkaasi la leeyahay waddanka Niger, sida uu maanta sheegay maamulka degmadu. magaalooyinka Outanguna, Karow iyo weliba Ditukeuf ayaa si isku xigta loo weeraray ilaa 6 fiidnimo ee axaddii shale, sida ay guddoomiyaha gobolka Gaaw ku wargeliyeen maamulka degmadu. guryihii ayaa la bililiqaystay islamarkaa la gubay, iyadoo xoolihiina la kaxaystay sida lagu sheegay qoraalka oo ay wakaaladda wararka ee Reuters aragtay. madasha isbeddelka cimilada ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in cimilada sii kululaanaysa ay si joogto ah uga mid noqotay nolol maalmeedka caadiga ah, balse ay jiraan tallaabooyin weli la qaadi karo si looga hortago saameyn xun oo ay yeelato. madashan oo ay ku midoobeen dawladaha ka shaqeeya arrimaha isbeddelka cimilada ayaa isniintan maanta soo saaray warbixin muddo dheer la sugayay taas oo ay ku sheegeen in isbeddelka cimilada oo si cad u saameeyay dhaqdhaqaaqa aadamaha uu horseeday in uu si qun yar ah dhulku u kululaado wax ka badan 1.1 digrii tan iyo wixii ka horreeyay kacdoonkii warshadaha qarnigii 19aad laba shiru caalami ah isla markaana isbarbar socda ayaa lagu wadaa in lagu qabto wadanka qadar todobaadkan si dhinacyada isku haya dalkaasi afghanistan loogu cadaadiyo in ay soo celiyaan wada xajoodidii nabadda isla markaana ay heshiis uga gaaraan dagaalka afghanistan oo farax ka baxay dadaalkan diblomaasiyadeed ayaa imanaya xilli ay saameyn yeelatay sii fiditaanka kooxda taalibaan xataa iyadoo maraykanku uu sii wado duqeynta dhinaca cirka ah ee uu ku bartilmaameedsanayo taalibaan islamarkaana uu isku garab taagayo ciidamada waddankaasi afghanistan sidoo kale waxa ay daba socotaa digniintii qaramada midoobay ee ahayd in dagaalka afghanistan uu galay waji cusub oo halis ah islamarkaana khasaare badan intaan idaacadda isku mac salaameyn waxaad nala dhageysataan qadarkan heesta kasi maane fannanka Cabdul Qadir Umar Macallin Jubba iyo heestii Luule waxay gabagabo waahayeen idaacaddeedi caawa iyo dunida oo idin la socodsinaya aniga waa Jacfar Kuukaytan iyo kulanti dambe dhamaanteen oo isku duuban waxaanu idin leenahay nabadgelyo.